Jeg heter Heidi Skutleberg-Vik, og jeg jobber som kreftsykepleier og veileder på Akershus Universitetssykehus. Jeg har vært så heldig å få oppleve utrolig mange gode møter med andre mennesker. Er det noe jeg virkelig brenner for, så er det at alle som ser andre, selv må våge å bli sett. I hele hjertet ønsker jeg å finne ut av hva er det som skal til for å skape de gode menneskemøtene. Her sitter det to kjekke, staute, flinke karer. Velkommen hit, Morten Glase og Magnus Jonsbu.
Takk.
Morten, du er samhandlingsoverlege her på Ahus.
Det stemmer.
Mm. Og det har du vært i noen år nå?
Kom hit i 2013.
Ja, akkurat. Som følge av en samhandlingsreform som kom i 2011, eller?
Ja, mer eller mindre. Mm. Det var det som var utgangspunktet for at jeg fattet interesse for samhandling.
Ja.
For der så jeg en mulighet for kanskje å bringe helsevesenet i den retningen jeg mente det
burde gå.
Burde gå.
Mm. For du, din bakgrunn er at du har vært fastlege?
Ja.
Siden 1980, eller?
Nei, jeg forsket kreftforskning fram til ca. 1990.
Ja.
Og så for å finansiere forskningen mot slutten, så tok jeg et vikariat i allmennpraksis i Sørum kommune. Så etter forskningsperioden så ble jeg fascinert av allmennmedisin og startet en allmennmedisinsk karriere der.
Ja, akkurat. Og så har vi med oss Magnus. Ja. Og du er kommuneoverlege i Rælingen kommune.
Ja.
Mm. Hvor lenge har du vært det?
Jeg har vært kommuneoverlege i 2012.
Mm. Ja. Og du har vært lege siden 2001, var det det?
Ja.
Mm. Mm. Var du fastlege før det, eller var du?
Ja, jeg har jo egentlig drivet med litt sånn mye forskjellig. Så, men allmennmedisin og noen år i anestesi. Så det er litt sånn, litt av hvert.
Ja. Hva er det å være kommuneoverlege egentlig? Sånn kort i trekk.
Ja, sant. Det er klart at da, det handler jo om samfunnsmedisin, og det å tenke medisin på gruppenivå, tenke hva som er i stedet for individnivå, da, sant? Mm. Så det, ja. Folkehelse, miljørettet helsevern, smittevern er jo veldig aktuelt nå.
Du har hatt det travelt i det siste.
Ja, hatt det travelt i det siste. Er liksom litt hovedområdene, og så er man jo også medisinskfaglig rådgiver for kommunen, sånn at man bistår på en måte alle helsetjenestene, og for så vidt også andre tjenester i kommunen med medisinske eller helsefaglige råd, da.
Mm. Mm. Har du pasienter da, egne pasienter?
Nei, jeg jobber kun administrativt.
Mm.
I smittevern så har jeg jo på en måte noe oppfølging av pasienter, men i utgangspunktet så er det jo mer på gruppenivå og sånt.
Ja. Savner du pasientene?
Ja.
Mm. Gjør det, ja.
Mm.
For du, Morten, du er her på Ahus som samhandlingsoverlege 4 dager i uka.
Ja.
Og så bevarer du pasientkontakten en dag i uka.
Stemmer. Og det synes jeg er veldig bra at jeg får anledning til, fordi da har jeg på en måte fingeren litt på klinikken og hva som skjer der ute, og det tror jeg er veldig viktig i den jobben jeg skal gjøre i byråkratiet på Ahus og i samhandlingssammenheng.
Mm. For da er du fastlege en dag i uka.
Ja.
Ja. Ja. Men dere, vi skal snakke om samhandling. Og samhandlingsreformen, den kom i 2011. Fortell om den. Du kan begynne, du.
Ja, det var jo på en måte en reform som skulle gi en retningsreform for sykehusene og kommunene. Man skulle på en måte få til, ja, det var flere mål man ønsket med det. Man skulle få til mer helhetlig pasientforløp. Man ønsket å få behandlinger nærmere, eller oppfølgingen nærmere der pasientene bodde. Så på en måte litt sånn ut i ute I kommunene. Mm. Og man ønsket å få til bedre kommunikasjon mellom sykehusene og kommunene.
Ja.
Og så var det forskjellige virkemidler da, for å få til de tingene. Det var kanskje flere ting. Morten, du kan si mer om samhandlingsreformen.
Ja, jeg husker jo dette ganske godt, bortsett fra navnet på han ministeren, men vi kalte den vel Pølse Hansen. Da han var på TV og fortalte om samhandlingsreformen og sa at nå skal vi flytte kompetanse og behandling og utredning mer ut I kommunene. Fordi spesialisthelsetjenesten har for stort trykk på seg. De gjør en del arbeid som utmerket godt kunne ha vært gjort ute I primærhelsetjenesten. Mm. Da fikk jeg fot. Fordi det var min visjon på en måte med min jobb som fastlege.
Ja.
Det var å få fokus på primær, altså allmennmedisin. At der det ubrukte ressurser. Og den medisinske teknologien under en voldsom utvikling den gang, så jeg bare muligheter. Og hvorfor blir vi ikke brukt mer enn vi har blitt, tenkte jeg.
Mm.
Så jeg tenkte, å, Hansen, du min mann.
Ja, så, han sang vakkert.
Ja, så da dette kom, så tenkte jeg, ja, yes, dette skal bli bra.
Ja. Det var 2011, og nå vi altså 2020. Ble det bra?
Tja. For å si det sånn, det som ble sagt den gangen, husker jeg, det var at her følger det jo ikke noe penger med. Følger ikke noen ressurser. Her skal vi på en måte bare rokere på diverse møbler i et helserom, og så skal alt bli så meget bedre. Og det viste seg jo ganske snart at en part her kom I store vanskeligheter, og det var gjengen min.
Ja, fastlegene. Altså
fastlegene.
Ja, for det har blitt en fastlegekrise, eller krise I fastlegeordningen.
Ja.
Rett og slett.
Rett og slett.
Mm. Fortell om den, Magnus. Hva går den på?
Nei, ja, bare for å følge opp litt det Morten sier, så har man jo på en måte lykkes med å få mer kompetanse I kommunene. Sant? Sånn at det jo noe av det som bra. Sant? Den kommunehelsetjenesten som man har I dag, kontra den man hadde forut for samhandlingsreformen, jo helt annerledes. Sant? På sykehjem og hjemmetjeneste, og også hos fastlegene, sant? Så det på en måte man kan tilby mye, mye mer enn det man kunne før. Sant? Mm. Og så handler det jo rett og slett om at det krever ressurser, og at det ikke har følt med ressurser over. Og for fastlegene, det krever mer rundt hver enkelt pasient, og de har jo fortsatt like mange pasienter på listene sine, sant? Sånn at det er krevende å få følt opp så mye som det lagt opp til at man skal gjøre.
Mm.
Og det gjelder jo for så vidt også for resten av helsetjenesten I kommunen, sant? At det nye oppgaver som på en måte ressurskrevende, og det har ikke fulgt med midler med da, for å ivareta det.
Mm. For I praksis da, hva det dette går på sånn helt praktisk? Hva det, altså det sånn at legene blir sittende til langt på kveld for å skrive resepter, eller sende ut resepter på det som kunne ha vært gjort på sykehuset? Altså, hva det praksis som skjer?
Ja, jeg håper det helt konkret, så det jo sånn, slike ting. Det en del oppgaver som man tidligere delte på, som nå har blitt omdefinert til at det fastlegearbeid.
Ja.
Og det kan jeg forstå, ja. At sånn ser man det, men på den andre side så har det da medført ganske mye overtid og meningsløst arbeid på mange måter, fordi eksempelvis hvis man som pasient på sykehuset og blir utredet og behandlet for en tilstand, og så oppdager man en annen tilstand, og så har det vært I hvert fall eksempler på at da får fastlegen I oppdrag å utrede den andre tilstanden, I stedet for at ansvaret ligger hos den som har oppdaget det. Og i dette tilfellet så er det sykehuset. Og da må de stå for den utredningen og behandlingen, eller i hvert fall initiere den. Jeg sier ikke at ikke fastlegen skal være med på dette, men det er noe med forståelsen av hvem er det som har ansvar her, og hvem er det som skal følge opp. Mm. Og det har bidratt til at det har blitt veldig lange dager for mange fastleger.
Mm.
Og så er det jo dette med at økonomien der ute i fastlegeverden, den baserer seg på stykkpris.
Ja.
Og når du sitter med kontorarbeid, så er det veldig få, en liten del av det skrivearbeidet som er stykkprisfinansiert.
Ja.
Det er noe honorering på det også, men i veldig liten grad, så det blir mange utfordringer her.
Mm-hmm. Fordi det høres, for det er mye har jo skjedd på godt og vondt, og vi skal jo snakke om det, som har vært veldig bra også i dette her, på de 9 årene. Men når dere forteller dette her, så synes jeg det høres ut som nesten, har det manglet noe sånn forventningsavklaring her? Altså, har det vært vanskelig å få til de? Hvem skal gjøre hva tingene?
Ja, jeg tror at altså helt innledningsvis under samhandlingsreformens sped barndom, så ble det jo sagt at man måtte få med alle partene, alle måtte inn og bli hørt.
Ja.
Men det skjedde ikke, for det som var hovedutfordringen helt til å begynne med, var å få på plass et avtaleverk. Og det var jo da helseforetakene versus kommunene.
Mm.
Ikke profesjonene.
Nei.
Så legene blant annet ble jo ikke med, i hvert fall ikke fastlegene, som gruppe. Og da så vi jo resultatet. Altså, nå har vi fasit at de burde kanskje ha vært med.
Mm.
Og nå vet vi at helseministeren har foreslått at nå skal man organisere dette litt annerledes med helsefellesskap, og da er fastlegene med hele veien.
Ja. Når du først er inne på det med helsefellesskap, for det er jo bare et ord som også svirrer litt, det tror jeg er litt sånn forvirrende for mange. Hva er det?
Det er en innretning og en organisering av samhandlingen på strategisk nivå, helt ned til klinisk nivå.
Mm.
På Ahus og i visse andre regioner så har man jo vært organisert litt på den måten. Man har hatt et politikerstrategisk nivå, hvor ordførere og ledere på sykehuset møtes. Så har man hatt et mer sånn embedsnivå, hvor rådmenn og ledere på sykehus møtes, og så har man hatt et mer klinikk og håper å si, utførernivå, hvor avdelingssjefer og kommunaldirektører møtes, og kommuneoverleger, og så har man hatt det man kaller fagråd, hvor klinikerne møtes, for å iverksette og implementere samhandlingen. Da.
Ja. Akkurat.
Og så velger man seg
hvilket nivå man skal inn på.
Og så velger man seg en strategi som da skal gå. For eksempel for 2 år siden så var det vel, da var fastlegesamarbeidet et hovedområde. Og da ble det gjort en del tiltak i den sammenheng. På alle nivåene nedover da. Og så svares det opp. Det er for å få en sammenheng fra politikk til klinisk arbeid.
Ja. Mm.
Så vi har hatt det på AUS. Det som har manglet er fastlegeperspektivet.
Ja, og nå blir det med inn etter fellesskapet.
Ja.
Akkurat.
Og dette tror jeg er et direkte resultat av krisen i fastlegeordningen.
Mm. Hvordan redder dere disse fastlegene som er i krise?
Ja, sant. Det er jo det er jo en fastlegekrise. Samtidig så, sånn som for å snakke for, så har vi jo på en måte dyktige fastleger, ikke sant? Som på en måte gjør jobben veldig samvittighetsfullt. Sånn at det er jo en krise for det de er litt overbelastet, sant? Men det er jo ikke en krise for det de ikke har gode fastleger. Så det er jo også kanskje litt derfor det på en måte har gått såpass langt også, sant, før man på en måte får tatt tak i det, fordi at pasientene blir jo fulgt opp godt av fastlegene. Sant?
Mm.
Selv om man tenker jo også at det ved bedre betingelser kanskje for fastlegene, så ønsker man kanskje at fastlegene også kan drive på en litt annen måte, på en måte kan dra mer hjem til pasientene, kan på en måte følge opp mer krevende pasientgrupper da, på en enda mer tidkrevende måte.
Mm.
Sånn at det, man tenker at det vil kanskje liksom forandre seg også, men vi har jo på en måte en velfungerende tjeneste i dag også, til tross for at vi sier at det krise.
Ja, og vi skal tilbake igjen til det også, men det, det handler mer om arbeidsbelastning per lege.
Men jeg har også lyst til å skyte inn at vi har jo som resultat av samhandlingsreformen fått på plass møteplasser, hvor fastlegene nå er mer og mer med. Og vi har fått til den digitale verdenen, har jo gjort at vi nå kan snakke sammen elektronisk mellom fastleger og sykehus og avtalespesialister. Det er jo en, i helsevesens sammenheng så er det en revolusjon. altså, vi går rundt med smarttelefoner som gjør det meste, men altså i helsevesenet så skjer ikke det. Men det er for eksempel en, et tiltak som er et direkte resultat av samhandlingsreformen, at vi snakker sammen. Og fastlegene er veldig på å spørre seg fram og også stille krav. Så vi ser av dialogmeldingsutvekslingen nå, så er det slik at det er sånn halvparten fordelt mellom somatikk og psykiatri. Når det gjelder psykiatri, så er det sykehuset som spør fastlegene, og når det gjelder somatikk, så er det fastlegene som spør sykehuset, altså sine kolleger da. Og så, så her er det mange verktøy, og vi har også fått noe som heter AUS-forum, hvor, hvor leger i kommunen møter leger i sykehuset på ledernivå og på klinisk nivå.
Så flott.
Og, ja, og hvor vi tar opp samhandlingsutfordringer og snakker godt sammen. Så,
og så er det jo alle de andre som ikke er leger, sykepleietjenesten, både i kommunen med sykehjemmen og hjemmesykepleien og her på sykehuset med alle på alle postene. Og alle vi ambulante tjenester. Har man fått til samhandlingen bra på det nivå?
Ja, Det er klart at samhandling, det handler jo både om liksom samhandlinger rundt pasientene, sant? Og på en måte den samhandlingsstrukturen da, som Morten snakket om, sant? Og jeg tenker jo at vi har, det meste av samhandling er jo veldig bra, sant? Vi har på en måte, vi har et bra helsevesen, og vi samarbeider også veldig bra rundt pasientene i de aller fleste tilfellene. Sånn at men selvfølgelig så er det jo hele, det jeg tenker at samhandling er jo noe som på en måte må jobbes med hele tiden, det at man forstår hverandres ansvarsområder, har tillit til hverandre, tør å respektere på en måte hverandres vurderinger også. Det må på en måte jobbes med hele tiden. Og da er det jo på en måte det vi også trenger, det mer sånn overordnet samhandlingsstrukturen og foraene på en måte. Og der, det tenker jeg jo at, det tror jeg nok hele tiden at vi har hatt mellom AUS og kommunene, har hatt ganske bra sånn struktur på de samhandlingsarenaene på litt sånn overordnet nivå, og at vi egentlig der, ja, så det tenker jeg på en måte treffer egentlig alle, det er vel legene som på en måte har vært mest fraværende i det på en måte overordnet samhandlingsstrukturen egentlig. Sånn at de andre har på en måte vært godt representert der, og det har på en måte fungert egentlig veldig bra, bortsett fra at det selvfølgelig er bra å få med fastlegene også.
Ja. I 2006 så startet jo vi palliativ team her på AUS, og da var jo vi det første ambulante teamet. Og da husker jeg i de årene frem til samhandlingsreformen kom, så kalte vi oss halvannenlinjetjenesten, kalte vi oss sånn inne på kontoret. Det var ikke noe som het det, men vi kalte oss for det, for vi jobbet jo så mye hjemme hos pasientene, og jobbet mye med hjemmesykepleien og sånn, og sykehjemmene. Så vi synes jo dette var helt fantastisk når dette her kom, og det ble satt i et system, og det har det jo vært. Men har kompetanseoverføringen fra sykehus ut til kommunene, har den gått i takt med behovet liksom, der ute? i forhold til, de kravene som også ligger på sykepleienivå da? Det jo minisykehus ja. På flere sykehjem nå.
Ja, hmm. Ja, jeg tenker at det, jeg tror det for så vidt man har hengt med ganske bra der, og at de, de grepa for kompetanseoverføring, men jeg har vært ganske, gode. Og jeg synes på en måte de ambulerende teamene som har vært, har på en måte, det har vært preget av veldig dedikerte personer, og på en måte som har fungert veldig godt i den rollen der. Så, og det har på en måte gitt mye. De er, kommunene opplever at det har vært veldig verdifullt, og at det har gitt mye av den kompetansen de har ønsket. Det er jo sånn at den, du kan si at det som er, kan være utfordrende da, med sånn ambulerende team, og en og halv tjeneste, det er jo det, akkurat det der med, at man... at man på en måte forstår hvem som har ansvaret.
Ja.
Så det er på en måte en, ja, sånn at det er, jeg tror på en måte at det har fungert godt, fordi det har vært veldig sånn dedikerte folk i de teamene, men det er på en måte en risiko, tenker jeg da, at man på en måte mister litt oversikt over hvem som egentlig har ansvaret.
Kjempeviktig med forventningsavklaring, og, hvem skal gjøre hva arbeidsavklaring, rett og slett. Så, er det noe med at ambulante team, er ikke det meningen at vi skal være litt sånn i tillegg til? Det er vel det vi skal.
Ja.
Vi skal ikke gjøre jobben.
Nei,
men, det er nok litt sånn ulikt hvordan man oppfatter det der ute, og tenker det handler jo om hvordan ambulante teamene på, sykehuset presenterer seg, kanskje. Jeg sitter med sånn bilde her nå, sånn greie på at det viktigste med samhandlingsreformen, en ting er nå vår arbeidssituasjon, fra om du er lege eller hjemmesykepleier eller jobber på AUS eller hva det er, men fokuset her er vel at pasienten og pårørende skal ha det bra.
Ja.
Det er vel det som er målet til syvende og sist. Men har dette har det hjulpet liksom for hver enkelt pasient dette her? Merker de noe forskjell?
Ja, sant. Ja, jeg er helt enig i det du sier i hvert fall, sant? At når det er god samhandling, så kan man ha liksom pasientens beste i fokus, sant? Dårlig samhandling, da begynner man å, oppleve at det, da blir samarbeidspartneren på en måte det man nesten har fokus på, sant? Sånn at jeg tenker jo at det er noen ting som har... som har blitt bedre, og så er det noen ting som har blitt dårligere. Og om det på en måte er samhandlingsreformen som på en måte har bidratt til det, eller om det er på en måte bare, det er en utvikling i tida uansett, ikke sant?
Hva har det blitt dårligere?
Det fokuset på effektivitet og lønnsomhet har jo blitt, opplever jeg i hvert fall, at det har blitt et sterkere fokus på, både på sykehusnivå og i kommunenivå. Og det er klart at da blir det jo akkurat i den overgangen mellom nivåene, så, kan det bli ganske merkbart, sant? At, at man, det med å få ned liggetid for eksempel, sant? Det kan jo være positivt for pasientene, ikke sant? Det å komme hjem tidligere, men, hvis intensjonen er å spare penger for å, få ned liggetida. Av den grunn, så blir det kanskje for tidlige utskrivelser. At det på en måte, og på samme måte så vil jo liksom økonomiske vanskeligheter i kommunene også kunne bidra til litt sånn uheldige ting.
Uheldige innleggelser, for eksempel.
Hva sa du?
Uheldige innleggelser, at man, skyver pasienten videre. Kan det være en ting fra kommunens side? At de legger inn kjapt? Fordi ikke CAD-avdelingen er opp og går, eller?
Ja, eller det er klart at det er det med... Det er klart, i hvert fall kan man jo si at kommunene også... med å, ha veldig fokus på det at folk skal bo hjemme lengst mulig, det er, det er jo i utgangspunktet veldig positivt. Men det er klart at for fastlegen så har jo det vært krevende, sant? At, man, at man har veldig, veldig syke pasienter da, på en måte, som er hjemmeboende, og som man må følge opp, og som er mye mer tidkrevende enn ellers. Og så, da kan jo enten løsningen være å styrke fastlegetjenesten, da, sant? Eller og at man... at det kanskje er lavere terskel for institusjonsplass, da, sant? Så det jo ikke noe... ja, men det vi, jeg ser på en måte det med liggetider, at det kortere og kortere liggetider, jo på en måte en... kan jo være en utfordring i forhold til både at pasientene så dårlige når de kommer ut, at det veldig krevende å overta, og også det med reinnleggelser, da, som ikke nødvendigvis bare handler om, om det, men det i hvert fall et viktig moment.
Aspekt i det. Hva tenker du om dette, Morten?
Nei, jeg sitter og tenker på, det har jo nettopp vært diskusjoner i media rundt psykiatrien, hvor det var en psykolog, jeg husker ikke navnet han, som var ute i Aftenposten og beskrev sin arbeidssituasjon på DPS, og at han aldri, han skulle gjerne jobbet der, for det var jo hans, det var der han følte han hørte til, men han trodde ikke han ville orke å jobbe der mer, og det var med utgangspunkt i pakkeforløpene, som på en måte hvor man måles på tid fra henvisning til første samtale, til første behandlingsavgjørelse og så videre, ikke sant, og rapportering og koding, og at det kom veldig i konflikt med det viktige relasjonsarbeidet, det å jobbe med pasienten. Altså man, fokuset var å få pasienten gjennom et pakkeforløp, og ikke gi kanskje den faglig beste behandlingen, for det var det ikke tid til. Eller det sto allerede 20 pasienter til å hamre på døren i pakkeforløp som skulle gjennom. Og så det det omtrent det du inne på, at dette med pakkeforløp veldig bra. På den andre siden av saken nettopp dette, hva slags kvalitet det som vi ender opp med i den andre enden. Så helt enig, det en utfordring med samhandlingsreformen. Og,
at man må prøve å huske å ha to tanker på en gang.
Ja.
Både...
Ja.
Pakkeforløpet og alt som skal skje effektivt, og samtidig pasienten.
Ja.
Det alltid vanskelig ut. Det det. Hva har du fått til da?
Nei, det jeg tenker jo at det jeg synes det veldig bra at kompetanse flyttet ut i kommunene, at man kan ivareta mye mer ute i kommunene, både hos fastlegen og på sykehjemmene og hjemmebaserte tjenester, så ivaretar man mye mer enn før, og det jeg tenker at det det beste for pasientene, det å på en måte slippe unødvendig da, på en måte innleggelser, sant? Så det synes jeg veldig positivt, og så tenker jeg at man har fått til noe, man jobber jo hele tiden med den direkte samhandlingen, og der tror jeg man får til ting hele tiden.
Og det samarbeidsforaene?
Ja, jeg tenkte egentlig mer sånn direkte rundt pasienten også, sånn som ble nevnt i stad, det med teknologiske muligheter for oss å samhandle, sant, med elektroniske meldinger og sånn, tenker jeg er viktig det å få, at det blir enkelt å samhandle. Ja. Så det jo mye god samhandling, sant? Og også de forene, tenker jeg veldig bra. Det bra å ha et sted å kunne ta opp litt mer sånn prinsipielle ting. Og det synes jeg vi har mellom kommunene og Ahus. Så har man også et avtaleverk, sant? Som på en måte, også man kan på en måte få tatt opp litt sånn prinsipielle ting og finne avklaringer, som jeg synes det synes jeg også bra at vi har fått på plass. Jeg tenker at det kan utvikles litt videre, for at det nå, det avtaleverket bærer jo preg av at det mye sånn gjengivelse av lovverk, mer enn at man på en måte egentlig har fått tid til å finne ut av og avklare ting, da. Så der tenker jeg at vi egentlig...
Hva betyr dette i praksis, liksom?
Ja, at vi på en måte egentlig har muligheten til å jobbe videre med, da, sant?
Ja. Hva tenker du? Har fått til?
Hva vi har fått til? Da tenker jeg med en gang på, da det var vel det første eller andre året etter at jeg hadde begynt her på Ahus, da hadde jeg samhandlingssjefen da, hun heter fortsatt Ann-Marie, Lervik, og hun hadde en idé, det mulig, det noen andre som hadde ideen også, men hun hadde en idé om å etablere et samhandlingshus, og da lagde man et prosjekt som het Trygg i egen kommune. Det var et samarbeid med flere institusjoner, Ahus kommuner, og jeg tror Campus Kjeller var med, og ja. Og da var det noen sånne konsulenter, hva heter det for noen sånne, ikke kaospiloter, men ja, sånne som driver med innovasjon. Ja, jeg husker jo ikke hva det heter. Spesielle, altså som driver med innovasjon på tjenestedesignere. Ja, det heter det.
Det hørtes fint ut forresten.
Ja da. Men det var for det første en opplevelse av en ny profesjon, som jeg ikke visste fantes engang. Ja. Men det vi da skulle komme frem til var et sted hvor man kunne hente alle tjenester. Ja. På en måte. For det måtte jo pasientene drømme om. At jeg bare ringer ned dit, ja, så får jeg det
hjelp det jeg skal.
Ja. Hjelp til det jeg trenger. Så vi så jo for oss et fysisk hus, men, og håper å si, resultatet var jo at vi kokte det ned til noe helt annet. En elektronisk plattform, kompetansebrån.
Ja, og her sitter vi.
Ja, og her sitter vi. Ja. Og det synes jeg et eksempel på kreativitet og et resultat av samhandlingsreformen. Ja. Og så jeg jo helt enig med Magnus når han sier at vi har et avtaleverk. Mm. Det har plassert skapene. Hvordan snakker vi sammen? Mm. Altså, hva er rammene for hvordan vi skal snakke sammen? Mm. Og så er det jo også det at vi har et lovverk og så videre som plasserer ansvar. Så vi vet exakt hva som er spesialisthelsetjenestens ansvar nå, og hva som er kommunehelsetjenestens ansvar, altså exakt til en viss grad da. Mm. Men dette må det jobbes med, fordi Ahus er jo ikke som alle andre sykehus i Norge. Men avtaleverket ser temmelig likt ut over hele fjerda. Mm. Ahus er det største akuttsykehuset i landet. Mm. Altså hvor vi kan ha opp til 200, med Kongsvinger kanskje, innleggelser i akuttinnleggelser i døgnet. Det er ganske vanskelig å håndtere. Og det er det vel ingen som har... Jo, vi har gjort mye nå i det senere på det. Men det er noe med innsikt, lokal innsikt, for Ahus og vår region, og det synes jeg vi samarbeider veldig godt om. Mm. Og så er kompetansebroen et eksempel på hvordan vi kan bringe ting ned fra et svært hus til en effektiv elektronisk plattform.
Mm. Og kompetansebroen, det er jo er den største digitale plattformen i landet, hvor man deler kompetanse, deler kunnskap.
Så var det helt tilfeldig at jeg kom på det nå, da.
Ja, det var veldig bra, ass. Hele hjertet er en del av kompetansebroen, for så det jeg har sagt.
Ja.
Men dere, for å dra dette her helt ned, da, litt sånn praktisk, så er det jo, det er jo noen... Jeg jobber jo på sykehuset, og har helt, sånn, helt konkret eksempel på noen forventninger som faktisk ikke er riktig, og det er litt sånn som vi tror. Og et eksempel på det er at når pasienten ligger inne på for eksempel palliativ sengepost, da, som jeg tilhører, og så melder vi den videre til, la oss si, Skedsmo kommune.
Lillestrøm, da.
Eller Lillestrøm kommune, selvfølgelig. Lillestrøm kommune. Så sier Lillestrøm kommune, dessverre, vi har inntaksstopp, vi kan ikke ta imot flere pasienter, det er fullt her, og vi har ikke bemanning. Da forventer vi fra sykehuset at pasienten er meldt ukommeldt, så den skal tas imot, og da må dere bare ordne opp. Og en måte å ordne opp på, det er å kjøpe en plass i en annen kommune. Og det gjøres jo ganske mye, gjør det ikke det? Det gjøres ganske mye av sånne kjøp av plasser.
Ja, det tror jeg er...
Ganske vanlig løsning.
Noen steder er det det, andre steder er det ikke det. Så jeg tror det er en sånn...
Nei, og det er her det kommer inn, nemlig. Ja. Fordi at plutselig, så spurte jeg deg da, Morten, her, hva gjør man når en kommune ikke tar imot pasienten, og de sier det er inntakstopp, og de vil ikke kjøpe plasser? Er det ikke sånn at de skal ta imot? Men sånn er det jo ikke. Og det hadde jeg ikke trodd. Da ble jeg veldig overrasket. Og jeg har vært her i snart 30 år nå. Fortell om det, Magnus. Hvorfor tar dere ikke imot pasienten? Hvordan kan det gå av?
Nei, det er jo, jeg tenker jo at i samhandlinga så er det jo viktig at vi finner noen felles løsninger for hva som er pasientens beste. Og hvis det i enkelte tilfeller er helt fullt i en kommune, sånn at man ikke klarer å ta imot en pasient med en gang, må vente litt, så kan det jo hende at det er det beste for pasienten å bli et par dager til på sykehuset i stedet for å først flytte inn i i en kommune, og så tilbake til en ny, til sin egen kommune, og så tilbake til hjemme, sant? Kanskje, hvis det er snakk om institusjonsopphold etter sykehusopphold, da, sant? Så jeg tenker at det, i utgangspunktet så tenker jeg at vi skal prøve å ta imot pasientene i kommunene, og det er jo kommunene, det har jo vært veldig overraskende i samhandlingsreformen, at faktisk kommunen har klart å ta imot så mye pasienter ut, at det ikke har blitt så mange overliggerdøgn. Men av og til så er det liksom spesielle situasjoner som gjør det, og da tenker jeg at vi må prøve å finne en løsning som er til det beste for pasientene. Da. Så da er det kanskje av og til å ligge litt lenger. Og så vil det i andre ganger så vil det kanskje være å, fordi sykehuset har veldig fullt eller sånne ting, at kommunene må ta imot litt tidligere og på en måte anstrenge seg den veien. Så jeg tenker at det er jo det samhandling handler om egentlig, å være litt, sånn litt raus med hverandre, samtidig i liksom det direkte møtet. Og så tenker jeg at vi i de der foraene hvor vi på en måte tar opp de prinsipielle tingene, så skal vi jo på en måte krangle litt og på en måte finne ut litt akkurat hvor grensen skal gå. Men i den der daglige sammenhengen som dette egentlig handler om, så tenker jeg at vi skal være litt rause med hverandre, og det går jo absolutt begge veier, altså.
Ja. Men jeg tenker, det er akkurat det, vet du, å være litt sånn rause med hverandre, og tenke at en kommune sier ikke nei for å være ubehagelig. Det er en grunn til det, og at man har en at det er en tanke bak det. Men så er det jo det at det blir en sånn propp i den andre enden, og det er jo akkurat dette det handler om kanskje alt sammen. Er dere to alltid enige?
Ja, vi har stort sett ikke hatt noen, vi har ikke hatt noen konflikter på det området der. For jeg sitter gjerne ikke i front når det oppstår slike utfordringer. Vi gjør det av og til, men da er jeg stand-in. Og det er jeg akkurat i dag, faktisk.
Ja.
Men det som er, det er jeg enig med Magnus, at vi må bistå hverandre, og vi har jo verktøy for det. Altså, det er jo sånn at man kan innkalle hverandre til å møtes, enten i kommunen eller på sykehuset, rundt en pasient og en situasjon. Der har vi forpliktet oss til at vi skal møte på kort varsel, hvis den ene part ønsker det.
Ja.
Hvis det er ting man ikke forstår, eller utfordringer som man ikke har klart å beskrive ordentlig. Mm. Og så ligger det jo også i avtaleverket at vi skal gjøre hverandre så gode som mulig.
Mm.
Altså, vi skal henvise på en ordentlig måte, sånn at sykehuset raskt kan komme frem til en utredning og en behandling, og det motsatte er også sant.
Mm.
Og så er det jo også sånn at når det oppstår sånne situasjoner som dette, så er jeg helt enig med Magnus, at det beste er, for den gamle kroken er sannsynligvis ikke å bli sendt til Eidsvoll, og så tilbake til Rælingen, og så tilbake, altså, da er det nesten bedre med to dager, tre dager på Ahus.
Ja.
Så er det også sånn at Ahus kan jo også rokere litt på sine sanger, sånn at det kan jo være at det er noe ledig på en annen post, sånn at den posten som da holder på å renne over, kan få litt plass.
Er det noen koordinator på AU som har noen sånn oversikt over det, eller snakker koordinatorene på de forskjellige avdelingene sammen?
Det tror jeg sikkert det er, men det har jeg ikke god nok kjennskap til. Men det har jeg inntrykk av at det er. Men det er jo en utfordring, altså vi var inne om dette, 200 pasienter inn i døgnet, altså det skal ikke mye til for at det propper seg.
Nei.
Og ja. Men vi har verktøy, og vi snakker veldig godt sammen, og så stort sett så går dette veldig bra.
Fordi i forbindelse med dette her, så er det jo det med overflytting av pasienter, da, om det er inn på sykehus, ut av sykehus og sånn, så er det jo dette med informasjonsflyten, at den skal være bra da. Og da er det jo litt sånn i forhold til epikriser og journaler, og altså, er det godt nok, blir det godt nok brukt, altså skriver legene gode nok epikriser, skriver sykepleierne gode nok overføringsnotater på PLO-meldingene, altså er det gode nok meldinger?
Det er jo noe som man jobber litt med hele tiden, å finne og på en måte ja, forbedre det, men det er i hvert fall sånn på legesiden, så det at, du kan si at det, der er vi litt heldige, sant? For der er det jo sånn at man gjennom i hvert fall turnustjenester eller LIS1-tjenester, så har man jobbet på ulike nivåer i helsetjenesten, så at man kjenner litt hverandres situasjon og sitt, hverandres ansvarsområder. Så det, og det synes jeg på en måte gjenspeiler seg veldig I den samhandlingen. Sant? Det, hvis jeg ringer til sykehuset for å konferere med en lege eller noe sånt, så får jeg veldig gode råd. Sant? Den legen evner å sette seg inn I situasjonen utenfor sykehus, og, og det synes jeg jo også jevnt over på epikriser, at det er... Er ganske bra. Nå ikke jeg den som ser flest nå, da, så jeg ser ikke liksom, den hele den daglige utviklingen, men, men ja, jeg synes det, men selvfølgelig kan man jobbe med det. Og det gjøres jo også, da, det jo liksom det der Ahus-forum på en måte, hvor man har tatt litt tak I de problemstillingene der, men, men jeg tenker at vi vi samhandler jo stort sett veldig bra.
Det sånn et viktig område, for eksempel dette med legemidler, da. Der har det jo skjedd en voldsom positiv utvikling. Der for det har vært utfordrende, både fra fastlegesiden, etter at vi fikk dette elektroniske systemet, det å holde orden I de elektroniske reseptene der ute, sånn at det blir korrekt på vei inn, og det å holde orden inne på sykehuset, og få den riktige lista inn og den riktige lista ut, og ikke minst formidle til de som skal overta, hva som nytt, og hva som endret, og hva som en kur, og hva som skal bort. Det har det skjedd en utrolig fin endring på, så nå det veldig bra fra sykehuset og ut. Hvordan det ser ut på fra fastlegene, har vi dårligere oversikt over, men der det nok også, vi hører fra sykehuslegene at det en utfordring, og der jobber nå Ahus-forum nettopp med det, hvor vi skal gå inn og, og være konkrete på hvordan vi skal få til bedre legemiddelsamstemming inn.
Ja, for det ofte at medisinlisten feil når pasienten kommer.
Ja, og du kan tenke deg, altså jeg fastlege en dag I uka, og jeg får inn kanskje 20 epikriser når jeg kommer den ene dagen, og kanskje 10 til på ettermiddagen. Og der det legemiddellister. Da skal jeg ta den legemiddellista, gå inn I e-resept på og gå inn I reseptformidleren og endre. Hvis jeg da må jeg se, hvis ikke jeg får en forklaring fra den sykehuslegen at denne ny, denne endret dosering, dette en kur, dette skal den slutte med. Hvis ikke det står, så må jeg sjekke ut det selv.
Så det dere som har bestemt at det skal stå sånn ny, endret, alt det nedover der?
Ja, det ikke jeg, men det et tiltak fra
det gjør det.
Ja. Bra tiltak.
Ja, veldig godt tiltak.
Så det så bra, og da får jeg en enklere jobb, men det en ganske omstendelig jobb, hver eneste dag som fastlegene har. Men den jobben må vi også gjøre til daglig på alle de pasientene som vi får inn. Da må vi sjekke ut den listen at den korrekt, legemiddelsamstemming. Og det et arbeid som det har vært vanskeligere å få på plass I en travel fastlegepraksis, for du blir veldig fort avbrutt og skal gjøre andre ting.
Ja.
Så det en utfordring, men det bare helt sånn spesielt. Da. Men bare sånn tilbake til dette med samhandlingsreformen og de andre aktørene, altså ikke bare legene som dere var innom, så må jeg også si som Magnus at det har vært, altså den samhandlingen har vi sett veldig mange positive effekter av, altså den mellom pleienivåene, fysioterapi, ergoterapi, helsestasjoner, alt det har jo utviklet seg I en fantastisk retning, hvor det masse dialog, og man får ting på plass.
Og vi lærer så mye av hverandre.
Ja.
Så, veldig, veldig bra.
Ja.
Dere, jeg har et spørsmål til dere. Når vi begynner å gå inn for landing her, det hvis dere hadde fått alle de pengene dere trenger, og så de beste rådgivere og medarbeidere I staben deres, hvordan ville dere designa en drømmesituasjon, en drømmehelsetjeneste? Hvordan skulle den sett ut? Ganske kort.
Ja, nei, altså jeg har jo blitt fascinert av de stedene I verden hvor de får til hvor helsetjenesten én. Altså hvor spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste, avtalespesialister, private, altså alle samlet under én paraply. Samme finansieringsordning og samme styring. Det noen steder i verden de får til det, blant annet i Spania, borte i California, det noen steder. Og der har de samme elektroniske verktøyene. Altså, pasientene kan søke opp tjenestene sine på smarttelefonen. Altså, jeg ser for meg at det må være drømmen, og så vet jeg at det er ganske vanskelig å få til.
Hvorfor det?
Nei, for det fungerer ikke så bra.
Altså, nei.
men visjonen at hvis man kunne samle alt, og så har vi jo erfaringer fra Norge på at det å fastlønne for eksempel fastleger, det fungerte veldig dårlig for 20 år siden. De gjorde en tredjepart av jobben. Ja, nå det kanskje noen som kommer til å sende meg noen hatmeldinger. Men jeg var selv fastlønnet turnuskandidat, og jeg må si at jeg hadde en mye lavere produksjon enn min kollega som satt i et stykkprisdistrikt.
Ja.
Og legevaktsordningen var også fastlønnet, så det var veldig mye med det som havarerte, og som gjorde at de fleste kommunene i Norge konverterte til å ansette. Næringsdrivende fastleger inn på banen.
Mm. For nå det stort sett bare det.
Ja. Og så det dette med finansieringsordningen også, da, som ligger skjær i sjøen for oss. Mm. For nå har vi jo etablert, det er jo ikke å stikke under en stol, at det er veldig effektivt ved det å bli honorert for den jobben du gjør.
Mm.
Men den må være meningsfull, Og det man kan si om finansieringsordningen i Norge i dag, at den i anførselstegn, ganske pervers, fordi det lønner seg å gjøre ting som egentlig ikke betyr noe, og så lønner det seg ikke å gjøre de tingene som betyr noe.
Mm.
Altså, takssystemet ikke greit.
Mm.
Men min visjon et sånt samlet helsevesen, hvor alle snakker samme språk, og hvor det er respekt for hverandre på alle nivåer, og at vi er nødt til å jobbe sammen, for ellers så går det ikke.
Så spennende, det hørtes ut. Da har du noe å jobbe med videre.
Ja,
nei. Dere, vi skal begynne å avslutte, og da det sånn at i denne podden her, så det sånn at alle får et spørsmål før de går hjem. Og det hva slags råd hadde du hatt behov for å få av deg selv da du var 18 år?
Stå på og forfølg drømmene dine.
Gjorde du det?
Ja.
Så bra. Har du nådd dem?
Ja.
Så godt.
Ja. Jeg har sluttet å se på de tingene jeg ikke har fått til, så er jeg veldig glad for det jeg har fått til, og så er jeg glad for at jeg får fortsette å holde på litt til.
Mm.
Med mindre jeg blir stoppet av kommuneoverlegen.
Ja, vi får høre med den da. Får den fortsette litt til?
Ja, skal få lov til.
Ja. Hva slags råd hadde du hatt behov for, tenker du, da du var 18?
Klarer alle å svare på det?
Ja, nesten. Jo da.
Det vanskelig. Nei, jeg tenker... Jeg ikke sikker på om jeg ville hatt så mye råd. Jeg synes det egentlig greit å prøve å feile litt og finne ut av det der og da.
Mm. Bra. Mm. Veldig bra. Magnus og Morten. Tusen hjertelig takk for at dere kom.
Tusen takk for invitasjon.
Jo, bare hyggelig, og lykke til videre. Mm. Helhjertet en podcast fra Kompetansebroen, en digital plattform for samhandling og kompetansedeling i helsetjenesten. Personer som blir omtalt i pasienthistorier enten anonymisert eller har gitt samtykke til deling.